Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre cora salutas vin, gesignoroi, en la Laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio, nea redakcia skipo kaj hodiaŭ aparte al la programo kontribuantaj Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Ni renkontiĝas kun vi en la elsendo el la 15 de majo 2024 jam 1319 fojon proponante kulturkronikajn informojn felietonon pri visitinda Pollando, raccontante pri la reconstruado de iu el la exterordinare esceptei palazzoi en Nialando, proxima al Varsovio, origine construita en la stilo de la Franza Novrenesanzo. Ne proponas crome informoin rilatain alla vivo de nia Esperanto comunumo. Comence cultur cronicae informoi.
Gis la 22 de maio en la Granda Teatro de Lodzo dauras la 27 baletai renkontiĝoj. Por la nuniara eldono estis invititaj tri eksterlandaj ensembloj: Ballet de l'Opéra de Lyon, Francio, Atterballetto de Italio kaj Lo e Vo Dance Company el Francio. La ĉefa festivala evento estas planita por la 19 de maio. Premiero de Romeo kaj Julieta por la muziko de Hector Berlioz, kiun la Granda Teatro prezentos laŭ koreografio de Sasha Waltz kaj sub la muzika gvido de Rafał Janiak. La baletaj renkontiĝoj de Lodzo komenciĝis en 1968. Dum la okazantaj ĉiun duan jaron festivalo estas prezentataj la plej grandaj kaj plej aktualaj atingaĵoj de la dancarto, unuavice diversaj fluoj de la danco nuntempa. Gis nun en la Granda Teatro de Lodzo sian arton prezentis tiaj koreografoj kiel Rigi Killian, Wayne McGregor, Maurice Béjart, Konrad Drzewiecki, Teresa Kujawa, Emil Wesołowski kaj Ewa Wycichowska.
Meze de aprilo la Krakova Operteatro subskribis interkonsenton kun Fondazione Lirico Sinfonica Petrucelli el Teatri di Bari, kies frukto estos nova opero dedicita alla regino Bona Sforza. La interkonsento estis subskribita en Bari, el kiu devenis la regino, en la 1506 datreveno de ŝia edziniĝo al regio Sigismundo la Maliuna, cae proclamo de si la regino de Pollando. La musicon por la nova verco componas Zygmunt Krause por la libretto de Vincenzo de Vivo. Bona Sforza d'Aragona estis princino de Bari cae Rosano, regino de Pollando cae granda Litova Dukino. Post la morto de la edzo, quereligginte con la filo Sigismundo Augusto, si forlassis Krakovon, cae, post quelque stado en Mazovio, revenis al Bari, cie si mortis venenita de iu al siei corteganui. Siei terei restasui trovigas en uno el la plei belei pregeioi de la urbo, Basilico de la Sancta Nicolao. Sia sarcofago, fondita de la filino, la pola regina Anna Jagellonido, presentas sin kiel genuantan virinon en la accompano de Sanctae Nicolao cae Stanislao. Du virinae siluetoi ce iliei piedoi simbolas la polan regiolandon cae princolandon Bari. Bona Sforza multe meritigis por la pola historio cae culturo, cae la memor spura prisci speguligas en la nomo de legombo cedo necessa por la ciutaga quir arto. Tiel gravurigis la memoro prisci, kiu en la polan menuon en kondukis tiajn legomojn kiel florbrasikon, fazeolon, tomatojn, artiŝokojn, asparagojn kaj brokolojn. Al dramecaj sortoj de la pola reĝino el Italio estis ĝis nun dediĉitaj du operoj kaj unu beletra filmo. La nova opero de Zygmunt Krause kaj Vincenzo de Vivo post kelkaj monatoj estos prezentita en Krakovo kaj en Bari.
De anonima sendinto el Canado, la Museo de la Varsovia Regia Łazienki Complexo ricevis leteron kai 12 originalain nederlandain keramikain kaheloin, kiui en la 17a jarcento ornamis la magnatan pavilonon, kiu rolis kiel banejo. Nun ili estas, gis la 1 de septembro, presentatai en la expozicio dedicita al la fondinto de la banejo Stanisław Herakliusz Lubomirski, la arto de bona pensado. La reakiritai kaheloi perdigintai dum la dua mondmilito devenas el la periodo inter la jaroj 1690-1700 kaj estis produktitai plej verŝajne en Utrecht. Ili ligiĝas kun la plej frua historiperiodo de la reĝa komplekso Łazienki. Ili ornamis la ĉambron de Bakho kaj banĉambron en la iama banejo, tio estas banpavilono konstruigita de Stanisław Herakliusz Lubomirski en la 17a jarcento. Ĝia stilo tiom plaĉis al la sekva posedanto, reĝo Stanisław August, ke li decidis konservi la banejon kaj plu konstrui ĝin kiel privatan palacon por konservi la plimulton de la dekoraĵoj. La kaheloj protektis la murojn de la pavilono kontraŭ humideco kaj havis estetikan rolon pro la ornamantaj ilin desegnaĵoj de arboj kaj paŝtistoj. Tiaj kaheloj atestis siatempe pri la materiala pozicio de la mastro, kio konvenciĝis en la franca Versajlo. Stanisław Herakliusz Lubomirski daŭrigis tiun tradicion en sia banejo, kien estis invitataj influpovaj gastoj por gvidi kun la invitanta mastro interesajn diskutojn. La reakiritaj kaheloj kaj aliaj eksponaĵoj estas prezentataj en la Bakha ĉambro de la Palaco sur Insulo en Łazienki Parko.
Varsovio parolas en Esperanto.
Estas virenia urbo, li ĵaluzas pri ledzin. Ne malprave li ĵaluzas, ŝi senhonte kokras lin. Oh, la la la, mi ne povas diri. La la la, sed aŭskultu jen. La la la, sed aŭskultu jen. Ne malprave li ĵaluzas, ŝi senhonte kokras lin. Malgraŭ lia dorlotado, flirtas ŝi laŭ korinklino. La la la, mi ne povas iri. La la la, sed aŭskultu jen. La la la, sed aŭskultu jen. Li pendumis sin je l kolo, ondite pro la fer. Ŝi malica lin plu hantas en la hejm de Lucifero. La la la, mi ne povas iri. La la la, sed aŭskultu jen. La la la, sed aŭskultu jen. La moral instruo klaras, tro rapida geedziĝ, tion vi pripensu bone, por ĉiam akateniĝ. O la la la, mi ne povas iri. La la la, sed aŭskultu jen. La la la, sed aŭskultu jen.
La deksesjarcentan francan kanton mi ne povas diri en Esperanto ni aŭdis en la plenumo de Luis Obando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Thank you.
La regante en Pollando bela printempo intensigas la deziron viziti diversajn landopartojn, admiri la naturon kaj interesajn objektojn. Al tiu interesaj objektoj apartenas palaco de Sobański familio en la proksima al Varsovio je ĉirkaŭ 40 minuta automobila veturo loko Guzovo. Gi estas escepta en la landa scalo exemplo de la Franca nov renesanza stilo, cae vecas asociazioin pri fami francei palacoi laue de Luaro, ancorau nevistebla, ancorau en reconstruado. Gian historion formas la sortoi de tri magnatei familioi, Oginski, Lubieński cae Sobański, plurfoie complicae cae dramecei. Cae ciuc ci comencigis en la decsepa iarcento, ciam en 1602 oni notis la informon pri la existantem Guzovo ligna biendomo apude tri etai artefalitei mastrum lagetoi. En 1709 oni iam trovas informoin pri du etagia tie masonita palazzo cun dec calcei ciambroi, vesto ciambroi cae salonoi. Cei tio dank al vojevodo Andrzej Princo Ogiński, kiu ali construis la palacon, cei krome modernigis la circauan bienon. Post lia morto la palaco farigis la posedajo de la vidvino Paula, familie Szembek, cei sia filo Michał Kleofas Ogiński, komponisto, autoro de famai polonezoi. Poste pri la posedajo zorgis dum circau 60 jaroi Felix Grafo Ubieński, la plej aĝa filo de Paula, kiam post la malprava konfisko de la posedaĵoj fare de la prusaj aneksintoj li ĝin reakiris. Li estis pola politika aganto, inter alie membro de la Asembleo de Amikoj de la Konstitucio, aktiva membro de la Reĝa Societo de Amikoj de la Sciencoj. La forta economia posizio de la familio estis ŝance ligita en 1842 pro falsa accuso de lia filo Henryk, inter alie vicprezidanto de la Pola Banko, pro mixo de la ŝtata kapitalo kun la privata. Henryk estis exilita en la profundon de Rusio, kaj Guzovo estis konfiskita kiel garantiaĵo pro onidiraj ŝuldoj. Finfine la bienon en 1856 acetis en aukcio lia nepo, Felix, grafo Sobański. Ankaŭ lia sorto en havis multajn dramecajn momentojn pro lia sendependiga kontraŭ cara agado. Unue li estis malliberigita en la Petropaŭla fortikaĵo en Peterburgo, sekve internigita en Odessa. Fine li estis devigita forlasi la landon, cae la havajoin, ciuin la familio havis ancau en Podolio, parte confiscitei. Dum quelque iarui li vivis en Parizo, sed post la reveno alla lando circau 1872, li montrigis esti energia entreprenisto, filantropo cae mecenato. La viv periodo pasigita, apud Loaro, influis la artain preferoin de grafo Felix Sobański. Ochiaren postel preninte la decidon pri la alikonstruo de la palaco en Guzovo, li komisiis fari tion en franca stilo, kaj en la daŭro de dek kelkaj jaroj ĝi transformiĝis en kastelon de apud Luaro. Al alikonstruita palaco estis eldonita kapelo, dediĉita al la familipatrono Sankta Felix de Valois. Por gi estis venigite imponei vitraloi alla Franza laboreio de Champignol, cae la exteran fragmenton de absido ornamis la basreliefo de Pola pentristino cae sculptistino Maria Gerson, Cristo silentiganta tempestom. La ubica tasco estis adequata arrangi la internoin de la aliconstruita palazzo. Ciujare grafo Felix Sobański cun la familio entreprenadis voyagioina tra Europo lau sensangia itinero. Obodówka, en la Podoliei havajoi, Vieno, Carlsbad, Napolo, Romo, Parizo, Varsovio, Podolio. La ĉiujaraj veturoj estis okazo por venigi amason da tolaĵoj, skulptaĵoj kaj mebloj por ornami Sobajski palacojn en Guzovo, en Varsovio, ĉe Jerusalema aleo kaj en Obodówka. Ilia ĉefrezidejo en Obodówka. Tiamaniere la palaco en Guzovo trafis inter alie mebloj en la stilo de Ludoviko la dekkvina kaj du marmoraj ĉambroj kabinetoj el la palaco Tuileries bruligita dum la Pariza Komunumo en 1871. Paralele al la aranĝaj laboroj en la palaco oni modernigis la parkon. Du architektoi dungitei de Grafo Sobański, Valerian Kronenberg kaj Franciszek Senior talente ligis la Franz Stilan kun la panorama parko. Mastrum lagetoi estis ligitei kaj transformitei en kun ligitei nakvenoin. Sur unu el ili estis kreita artefarita insulo kun groto. En tiu stato la palazzo kaj la parko transdauris ĝis la unua mondmilito. En 1905 en la palazzo estis instalita milit-hospitalo, sekve de kio la internoj estis grave damaĝitaj, kaj post la milito ili estis pli modeste ekipitaj. Laŭvicaj sortobatoj ligiĝis kun la dua mondmilito. En septembro 1939 al Guzovo venis germana generala stabo mem por festi sian invadon kontraŭ Pollandon. Por tiu periodo Sobański familio estis forĵetita el la palaco. Por la germanaj soldatoj kaj oficiroj estis la okazo por forporti diversajn memoraĵojn en la formo ekzemple de arĝenta manĝilaro, por ruinigi meblojn per eltranĉado de familia blazono el la lede tegitaj seĝoj. La sangradigado de la palaco dauris ne nur dum la dua mondmilito, sed ancau postmilite. De nove Sobański familio estis forigite la palaco, cae angimem instaligis oficejoi de proxima sucer fabrico. Oni estis farantai iuin provisoren riparoin, sed temis sole pri provisajoi. Malgrau la granda parta ruinigio, la palazzo conservis sian charmon, pro cio interesigion pri gi manifestis filmistoi. En 1979, en la impona construajo, parte grave damagita, estis realigita beletra filmo Schloss il Gardisto. Dec iaroin poste, en Pollando casis regimei transformigioi, sekve de kiuj iamaj posedantoj povis entrepreni klopodojn pri reakiro de siaj antaŭmilitaj posedaĵoj kiel la unuaj aĉetantoj. Tiajn klopodojn entreprenis grafino Sobańska, la bofilino de grafo Felix Sobański. Tio daŭris kelkan tempon, sed fine la palaco revenis al siaj posedantoj en 1996. Oni tui entreprenis enormain laboroin, comenzante per protecto de internoi contrau enpenetranta acfo cae humidezo. Oni faris pliein pasoin por savi la plei valorain savigintain elementoin de internoi, ciambrae camenetoin, equipajoin de baneioi. En 2009, la actualei posedantoi kiuj estas la nepo de grafo Felix Sobański Michał kun sia fratino, establis fondaĵon, kies ĉefa celo estis kaj estas restauro de la rezidejo. La elspezoj por tiu celo komence el la privataj poŝoj de la posedantoj ricevis oficialan subtenon. Subvencion por la restauraj laboroj en la objekto kun granda historia kaj arta valoro, kiu en la 1962 ektroviĝis en la registro de la protektataj historiobjektoj, en 2010 atribuis la Pola Kulturministerio. La Nacia Fondaĵo por Naturprotekto helpis en laboroj okazantaj en la parko, registrita kiel la protektata historiobjekto en 1981. Aktuale la fina celo estas instali en la palaco en Guzovo hotelon kun la karaktero de ŝatoform kaj konferencan centron. Troviĝos en ĝi ankaŭ ĉambro dediĉita al la memoro de trigentoj ligitaj kun Guzovo, la magnataj familioj Ogiński, Ubiński kaj Sobański. Con l'aspetto della renovigata Sobańskij palazzo, antaŭ nelonge povis konatiĝi vasta publiko. Nome la televid canalo Canal Plus, Planet Plus, pretigis novan filmserion pri la renovigado de polei historiei residejoj. Gia filmo dedicita alla renovigado della Palazzo in Guzovo estis presentita fine de aprilo.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Inter la deca cae decdua de aprilo en Bad Homburg, Germanio, ocasis la sesdeca conferenzo de ALTE, Asocio de Lingvotestistoi en Europo, en quiu UEA estas aligita membro, active partoprenante giein aranjoin.
Dum la aprila conferenzo, oni successe presentis la examen sistemon de UEA, cae la novan retejon de educado.net, vecante interesigion de universitatai kunlaborantoi, institucioi cae examencentroi. En la laborgrupa kunsido esperantistai faculoi presentis sian ker examen sistemon kun aparta fokuso al la retaj examenoj kaj al la establita tiucele examen retejo de educado.net. Ĝi aparte gravas, ĉar ekde du jaroj ker ekzamenoj povas okazi tutmonde kaj rete. La ĉeestantaj fakuloj reprezentantoj de UEA ker ekzamenoj proksimigis specimenojn pri diversaj ekzamenpartoj, taskotipojn kaj la paŝojn, per kiuj postekzamene la kunlaborantoj de ker ekzamena centro faras la korektadon kaj taksadon de la ekzamentestoj. La sistemo ebligas relative facilan enprogramadon de diversaj testoj, kreadon de testobanko kaj funkciigon ankaŭ de profekzamenoj. Apartan intereson de la eksteraj fakuloj vekis facila adapteblo de la retejo al aliaj lingvoj. Ili samtempe povis konstati, ke ekzamenado pri Esperanto okazas baze de moderna tekniko, profesia laboro kaj kun tutmonda sukceso. La detala raporto de Sofia Korodi estas konsultebla pere de la paĝoj de educado.net kiel PDF dokumento. Komence de augusto inter la kvina kaj dek unua 2024 sian ĉiujaran kongreson organizas Sennacieca Asocio Tutmonda. La 97. SAT-kongreso okazos en Oporto, Portugalio. Ĝi disvolviĝos koincide kun celebrado de la kvindekjariĝo de la revolucio de diantoj, kiu liberigis Portugalion de fascisma reĝimo. La SAT-kongreso en Oporto en sia programo enhavos sociopolitikajn debatojn, kulturajn erojn, turismajn vojaĝon kaj distrajn aktivadojn. Ĝi okazos en bela malnova bieno situanta en la orienta parto de Oporto. Disponigante al la gastoj pluraj estadeblecojn, ankaŭ tendumadon kaj kuirejon por memzorgantoj. La kongresejo estas tre bone ligita per metroo kun la urbocentro, trajnstacidomoj kaj la flughaveno. Funkcias jam retpaĝo kun informoj kaj kontaktoj al la organizantoj, pere de kiu eblas aliĝi. Aldone pretas filmeto, kiu prezentas la kongresejon mem.
Gesignorei ne proximigis alla fino de nia Lauvica Esperanto el sendo el Varsovio de la Pola Ret Radio. Dankon pro la comune pasigita tempo, kai dis la raudo.